Bilbao Orkestra Sinfonikoaren entsegu gelatik, Ibon Aranberri, zuzendari nagusiaren bulegora etorri gara, eta eskerrik asko batea zabaltzeagatik, Ibon, arratsaldean.
Arratsaldean, da eskerrik asko zeuei.
Hemendik ez da entzuten entsegua?
Ez, hemendik ez.
Pisu desente daude tartean?
Bai, bos pisu daude tartean, euskalduna, bueno, oso erekin handia dago, eta bilbarra, bueno, denetra idakogu, entzaio aretoa, kamerinoak, kafeteriare badago, aldagelak, eta bar, eta bueno, oso posi gaude, hemen egotearekin, nixan ere bere garaian orkestrak beste, bueno, hainbat lekutan aritu zan.
Hainbeste urtetan, ez da?
Hainbeste urtetan, da, ona etortzak ekarri da, ba, kalidadezko ba, salto hondi behar bat.
Zine musika ezpairi gabe, gaur ensaiatzen ari direna?
Bai, John Williams, musikagile handia, programa nik uste, benetan polita eta erakargarria izango bazta, danok ez dutzen dutxugun zinema musika, eta bueno, publiko zabal baten ganara, eltzeko aukera ematen diguna.
Entzulegoa, mende bateko entzulegoa, nor izan da eta nor da gaur egun?
Ba, gure publikoa heldua da. Nik esango neuke, gure publiko hiru lagunetik bi, emakume diela, eta bataz besteko adina hiru urtetik gorakoa.
Fidela.
Fidela bai. Behin abono hartu eskio, abono usteko arrazoia, ba, bueno, gogorra esan behar da, gaixotasuna, beste non batxea bizitza junixana, eta bar.
Edo pandemia
ostean konturatu gara, ba, jendian nola baitxe bilur hartu diola guria etortzeari, eta nahiko egunuke, ba, bueno, denboraldi berrian hori apur batu batzea.
Eta mende bateko historian, hau ez da Bilbao Orkestra Sinfonikoaren lehen egoitza, eta zu ere ez, lehen da biziko zuzendari teknikoa, ez da?
Ez, egun urtutan amene ba, danetarik egun da, ez da? Orkestak izan dituen ba, gabezien artean, ero arazan artean, bata egoitza finko bat ez izatearen da. Bai kontzertua gauzatzeko, eta bai baita egoitza administratiboa ere. Bazate bat horreko, bulegoak egin ziren, ba, gaur egun ba, justizia jauregi dan toki horretan, Kolonda Larrategi niren esan ginen, eta gero kontzertuak, ba, gultu ditugu, ba, Arregantzokian, Koliseo Albia, Buenos Aires, Ayala, eta bar, da, bueno, behin hemen, ba, leku finko bat esatea, eta eskalduna eta kankalia darekin, ba, bueno, zer esan ganezak, ba, bueno, fin, oberik ez dagoela.
Eta duela mende bat, ze testu ingurutan sortu zen Orkestra Sinfonikoa Bilbon?
Burdin meategiak aurkitu ziren garai hartan, ezugarrizko hazkunde ekonomikoa, soziala eta kulturala torri zen. Bazauan hor, taletxo bat, ba, Bilbon sortu ziren kultura inguruko erakunden guztien inguruan egon zena. Apostoluak deitzen dienak, filarmonika elkartea sortu zutenak. Haien inguruan, sortu ziren esan bezala, bai filarmonika bera, bai gure orkesta, bai koral elkartea, eta, bueno, nik esango nuke lehenko eta bain, mirari txiki batela, ba, egun urte bete izan, ez da, gure orkestaren historia, ba, Bizkaiaren eta eskolaren historia, da, za, egun urtetan danetatik bizi izan dugu, ba, ez dakiz, ba, mila bedatzen dago eta batzeko, krizialdi ekonomikoa, lehen mundu gerra, Primo de Riberaren estatu golpea, kuda zibila, hainbat krizialdi ekonomiko eta sozialak, esan bezala, orkestaren historia, denon historia da.
Eta orkestra beraren egitura, nola joan da bilakatuz, esate baterako gaur zenbat musikari dira, Erik Nielsenen zuzendaritzapean, eta aurrez ze bilakaera izan du orkestrak?
Bai, gaur egun orkestrak 86 musikari ditu, bere lan talde finkoan esan dezakegu, eta beste 11 lagun hemen bulegotan, ez da? Orkestak bere krizialderik larriena 1978 eta 1982 urte bitartean ba, jasan zituen ez. 1978ko ustailean orkestak ba, ezin izan zituen bere nominak ordain jo. Eta horrela joan zan, 2 hilabetez. Eta gero, bana, ezeuan belenolien arteko erreleborik. Zergatik, alde batetik, ba, musikariek oso gutxi irabazten zutelako, eta bigarrena, ba, bana, hemengo familiek ez zuten nahi, bere zami alabek, ba, musikariak izatea, gaizki horrein eta zabalako, eta, bueno, ba, gaizki ikusi eta batxara, ez da. Tarte hortan josuen orkestak, ba, mendik kanpo audizioak egitea, eta hor izan zen, lehenkoko kanpotik zetozen musikarien etorraldia, Poloniatik, Errumaniatik, Britania Handitik. Bueno, gaur egun, kanpotik etorretzako musikariek gehien aia, erretiro hartzen ari dira, eta gaur eta hemen manere eskerrena adierazi nahi diet, ba gure orkestaren mamaia igotzeko egin duten lan eskaragatik, ez.
93 musikari horien artean zenbat dira Harrobikoak, Bilbon zaleak zarete eta horretan?
Manik esango nuke 117-118 inguruan, iruti bat emakumea dira. Eta bueno, hor ere bilakara bat egon da, ze garai baten ba kanpotik etortzakoa ziren nagusiak. Eta hon esan dugu, bueno, hemen Espainia mailakoa diela ba gehiengoa, ez?
Ensaioan zuzendaria ingelesez ari zitzaien?
Ba, ingelesez aritzen da, eta bueno, gaur belaunaldi berriak oso ondo prestatuta datoz, eta komunikazio aldatik eta ez da horrelako arazorik izaten.
Zelkarlan dago bi zuzendarien artean, alegia Erik Nielsen zuzendari titularraren eta zu, Ibon Aranberri, zuzendari teknikoaren artean.
Esan daigun esparruak oso finkatuta dagoela. Alde batetik dago programazioa, nolabaitxe proiektu artistikoarekin zarikusi dakana, eta horretan zuzendari artistikoak hainbat programa aukeratzen ditu, beste hainbat orkestrak aukeratzen ditu, eta bueno, bien arteko adostasun bati altzen geha. Eta hon gainotzeko kontuak hau da, aurrekontuarekin zerrikusia dutenak, langileen kontratazioekin zerrikusi dutenak, eta ondasunen eta zerbitzuek kontratazioaren zerrikusi dutenak, borrian nire kargu geratzen dira. Esan daigun, hemen dan zentzura bakarra ekonomikoa dela. Da, saiatzen gara daukagun aurrekontu baino gehiago, ba ez gastatzen.
Aizu Ibon, non da egiten ari zareten horma irudia? Hemen zure bai, bulegoko leiotik ikusten alda?
Bai, aldamenean dago, oinez 5 minutura, hemen Jesusen bihotzetik eta Olabea gara jaisten den bideo horretan dago, ba, itxas muzioaren aurrean.
Hemen, bai, hemen zubiak estaltzen du pixka bat, ez hormari?
Zatitxo bat ikusten da, han belauntzi daten mazta dago, eta eskerraldean, ba, bere zatitxo bat ikusten dugu.
Ikuseko dugu gara?
Nahi dozunean.
Orain zure bulegoko leiotik Ibaia ikusten ari gara. Zer gaude, auditoriaren azpian, ala bai. Gainean?
Bai, justo gaude auditorioan azpian, bueno, man ez bakarri Bilbon, baina Bilbon, bueno, eskarmento handia dago, UOL den ostean gertatu zirenekin, izate baterako arre gantzokien eta hori dela eta, ba, auditoria ez dago kaleko mailan, pisoa gorago baizik, bueno, ba, gertatu ez da xein, garai hartan gertatu zena.
Entzaiu gela berriz, 5. solairuan, tartean ere, zuek erabiltzen dituzuen espazioak daude?
Erabiltzen ditugu batzuk kamerinoak eta gure musikariak aldatzeko, bakalariak aldatzeko, baina hemen neko esko dago, ba, eskualdunak ba, bere gauzetarako eta bere negoziotarako erabiltzen dituenak. Eta hemenko pisoan artxiboa daukagu, eta bueno, bortan gotzen ditugu. Bai, artxibo bikoitza da, alde batetik da, artxibo artistikoa, partiturak, grabazioak eta bar, eta baitxare artxibo administratiboa, za gure esan daigun papersarrak eta bertan biltzen dira, bildute honber dien bitartean.
Gaur, astegun buruz zuria denez, eta auditorioko besaulkietan ezin dugunez eseri, asko eskatzea litzateke artxibori erakustea, Ibon?
Arazo hori gabe.
Baina, artxibari berria daltago,
aurten aukeratu da.
Zemat gara ikur dauzkatzuen hemen, ez? Denak zuei emandako sariak eta...
Urtetan jasotakoak. Urtetan erakuko, ja? Hemen ez katedrako, bueno, argazkiak, emengo zuzendariak izan zirenak.
Zemat izan ditu, ja?
Egun urtetan amairu zuzendari. Hombre, esan behar da, orkesta bateko zuzendarian lanpostua ez dela betirako lanpostu bat. Horrek epemuga batako da, horre momentu baten bukatu egiten da, era natural batean, ba bueno, arte munduan eta musikak kontuan gauzak horrela dielako, orduan, ba bueno, asko jota behatzi ama, ramaik urte, eta bueno, ba, bertxu behar dago.
Abonuzko denboraldia alda orkestra baten, orkestra sinfoniko baten eta zuen kasuan Bilbokoaren bizkarrezurra esan dezagun?
Ba, esan daigun ardatza hori dela. Gure kasuan, bueno, 17 egitarau bikoiz dira, 34 kontzertu danetara, egitarau bakoitzean bi kontzertu daude, bat ostegunean eta beste ostiralean. Horrez gain, ganbera kontzertuak egiten ditugu, kontzertu didaktikoak, familia girakoak, eta egun kasu askotan beste antolatzaile batzu da lan egiten dugu, ala nola arre antzokia, abagoko demoraldia, bueno, beste eragile pribatu batzuk, Bizkaiko udalak, eta bar.
Orain mendeurrena ospatzeko, seguru asko, eraguztietako publikoa izango duzu kontuan, ez?
Bai, zaiatzen gara erakartzen denboralditxe kanpo eta batxa denboraldian barne, zaiatzen gara apur bat, ohiko moldeak apurtzen, ero, biskate gaineti pasatzen da aurtengo gabonetan, barren adibidon bat izango dugu, Eraztunen Jauna filma, taloratuko dugu, bertsio originalean, euskerara eta erderara azpititulatuta, eta bueno, gure musika, bertan esenatokesean, zuzenean, bere soinu banda jotzen.
Herri-zerri ere, badabil, erakusketa bat, zuen historia kontatuz, hori ere publiko orokorraren zanoski?
Bai, Bilbona zikinan, oain gure erakusketa Balmase darrago, estakatu hain buruan orden zehatza, baina kirakune Bermiora, Durangora, Markinara, eta bukatuko da ordoinan irail bueltan.
Erakusketa horretan aipatzen diren kontu asko ditugu gaur izpide zurekin, Ibon Aranberri, Bilbao Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusia.
Ez da txikusi nahi duzuen, artxiboa?
Jakina, artxiboa ikustera etorri gara, eta hemen zerrari zara irekin nahirik, Ibon?
Bai, kalean jartzen ditugune gure, bueno, gure kontzertuen berri moteko kartelak.
Ah, begira, hementxe bata besten gainean bai. Jarrita, ondo tolestatuta.
Bai, paper berezi bat ibiltzen da transferentzirek ze bateko. Bueno, hau da, hemen eskualdunako atetan jartzen duguna da, esaterako denboraldi bateko bilduma. Ba, bertati pasatzen denak ikusteko, bueno, ba, denboraldiotan zer daukagu. Gerokun banakako kartelak ere badia, kontzertu egiten ditugunak.
Hemengo apalategi hauek, liburu tegi askotan egoten diren bezala, mugikorrak dira, batetik bestera, ara, hemen, zezede pila. Denak ondo izendatuta.
Ba, denpora daka, eta artxiboa prestatuta daka, aurte jo behar dugun musika antolatuta, partiturak eskuratzen joan dira, zekerokun arkoa jarri berdia, musikaren artian banatu, eta hemen daka, ba, ja, alde zaurretik prestatuta. Hemen, bueno, gauke parte hartu dugun grabazioa daude.
Bai, bideoak ere bai,
bideoak,
ez da?
Bai.
Karpetatan, dena txukutxukun jarrita, kaseteak ere bai. Hori da, zuek entzuteko, zuzenean Euskaldunara etorrita bai. Denboraldiko kontzertuetan da aukerarik errazena, segurasko, bai. Baina grabazioak ere badituzue diskoak.
Bai, grabazioa baditzugu, eta gaina aspalen, bueno, pandemiaren ostean, ba, orkesta asko bezala, hasi gara gure kontzertuak bai YouTubean eta bai Euskal Telebistan ematen, ez da? Bueno, ba, badagolako ikusleku buru bat, ba, nola batxo hainin, beldurtuta dagoena gure atortzako, eta aukera hori moten dugu, ba, bai Euskal Telebistan, bai YouTubean, ba, gure kontzertatik aukera dutako sorta bat, ba, entzuteko.
Euskarri berrietan egon beharra dago?
Bai, dare gorrezkoa da, bestelaik, ba, bueno, zaharkituta geratzen zara, ez da?
Hemen jartzen duenez korrespondentziaren bai. Apalategia zabaltzen ari zara.
Bai, eta hemen esate baterako, ba, zer ikusi dezakegu. Kontabilitatea, askoa da.
73koa.
Bai.
Tamen, letra txukun askoarekin.
Letra txukun askoa oso politak, gaur egune, ez da nikin joke horrela idazten duen. Hain ondo eta hain polit, zarrerak eta irterak eta iselak orbanik gabe eta uf, bai honek lan dezente garriko zuen. Bira. Nominak.
Antzamaten da norekin ari garen gaur bizita egiten, Ibon. Partitura baino lehen aurkitu dituzu nominak.
Ba, behat, 1900 da, ez da hondok usten, 51 emoten dago, ez? Musikarixak nahi sinatzen zuten, ba, nomina jasotzerakoan, hemen da basatarako.
Jakin litek ez amat irabazten zuten?
Amen, Martine de Miguel, 40 pezeta. Eta hemen dago bere sinadura. 1900 da, ondo irakurten. 51 esan egitek, ez? Ba, behat, eta kontu. Bueno, ba,
hola. Gaur egun hilabetero soldata bana dute.
Hilabetero soldata, bai. Eta soldata dezentea, bueno, ba, hemen Espaini mailan eta, ba, esango nuke, hiru lau, gehien ordaintzen duten, hiru lau orkestena artean gauten. Eta Bilbon ondo ordaintzen da.
Hemendik aurrera, ondo sustraituta dago Bilboko Orkestra Sinfonikoa, beste mende bat betetzeko?
Ba, ni bai, zuzer, bueno, nahiko nuke urrengo mende horrena bizi, ez dakitzen hain erreza esango dan, baina bai, nik uste dut, eta bueno, hori da, hemen lan egiten dugune, guztion naia, ba, ustea jaso genuen baino orkesta gobia, ez da? Horretan saiatzen geha.
Basegi ezazuela beste urte askoan horrelaxe Ibon Aranberri Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari teknikoa.
Eskarrik asko, zegoen laguntza batik.
Eta orain, irtetzen lagundu beharko didazu, ze hemen hasieran eskailera batzu jetxi ditugu, ondoren rampa batean bera joan gara, ibai aldea ikusten da, hemen goleio koskor batetik, ba, baina...
Bere trampa da gamen, lasai, atiako gehiata, hamenez ara gehiatuko.
Ez da tokiriko kerrena, eh? Aizu Ibon, orma irudia ikusteko modurik balduzu?
Baina, kabo, ba, zunei duzunean.
Eskerrik asko. Ba.
Hemen aldamenean daukagu, hola bai gara jaisten, 110 metro luzeko horma hundi bat da. Bueno, ez da guztiz erregularra, azten da apur bat estuago, eta gero zabaltzen joaten da, eta luzera hortan zehatu gara izlatzen, Ba, orkestako historia, orkestako zuzendariak, tokia, momentu esanguratsuenak, esaterako ba eskarretik eta eskubira ba topatzen dugu, ba lehengo, bueno, 100 urtearen zenbakiak, gero agertzen da Maurice Ravel, gutzako oso musikari eta musikagile ospetsua, orkestra zuzendu zuen, 1928ko azaroan, logotipo zarra, hainbat urtetan izan duguna, Area Dantzokia, gure lehen kontzertuaren tokia, orkestako lehen argazkia, bere lehen zuzendariarekin hor atrilean, Armand Marsik, eta gero agertuko dira, orkestak urtetan zehar esan ditxun ba, hainbat eta hainbat zuzendari. Ba, Marsik, Aramarri, Bolet, Pirfano, eta bar, eta ikusten duzu bilakara badakala. Azten da txuri beltzean, eta urteak, eto, bueno, urteak aurrea junala, kolorea agertzen, azten da, ba, han ikusten dezateaterako, urbanoren irudiaren inguruan daia, koloreak agertzen dira, eskualdun arabertuko dira, gaur egun gure goitza dana, eta bueno, ba, hau da, gure modua, ba, gure orkestaren historia omentzeko toki honetan, hola behagan.
Txuri beltzean hasi eta koloretan amaitu.
Eta koloretan bukatu bai pelikuletan, esela.
Ibon Aranberri, eskerrik asko azalpen guztiengatik eta zorionak.
Eskerrik asko zeuei.